This is SC Podcast.
What customers say?
รู้จักลูกค้าให้มากกว่าที่คุณรู้จักสวัสดีครับผมแบงค์วริษนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณเพชรณประพัฒน์นะครับหรือว่าถ้าใครทำงานในกลุ่ม LINE Chat นะคุณเพชรก็ใช้ชื่อว่า Crazy Mumใช่ไหมคุณเพชร
ใช่ใช่ค่ะ
คุณเพชรณประพัฒน์ศรีชาติโสพลนะครับContact Center Manager ที่เป็นคนที่ตั้งชื่อตอนนี้เองตอนพอดแคสต์ EP เนี่ยคุณเพชรเป็นคนตั้งให้ผมว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงขอเชิญปรบมือให้กับคุณเพชรด้วยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเพชรณประพัฒน์นะคะ Contact Center Manager ค่ะ
คร
ับ
ผม
วันนี้ก็รู้สึกยินดีค่ะคุณวริษที่ได้รับเชิญมาเป็นเกสในเอพิโซดนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เพชรจะมาบอกเล่าแล้วก็ได้ส่งต่อความคิดดีๆในแง่มุมของลูกค้าของเรานะคะให้กับที่เพื่อนๆทุกท่านได้รับรู้ร่วมกันนะคะ
เดี๋ยวผมต้องบอกผู้ฟังก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะฮะก็คุณเพชรเนี่ยเป็นแขกรับเชิญนะที่ขยันขันแข็งทำกันบ้านกับนัดวันนี้ดีมากที่สุดเรามีทั้งหมดเราผ่านมาแล้ว4ตอนไม่นับตอนที่0ที่ผมกับฟลุ๊กอัดเรื่องเป็นแนะนำรายการนะก็ผมต้องขอบคุณคุณเพชรมากๆอีกทีนึงแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเราถึงขั้นเราคุยกันผมกับคุณเพชรคุยกันว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดการเวียนสตาฟหน่วยงาน Contact Center เข้ามาคุยในห้องเนี้ยเรื่องลูกค้าจริงอย่างสม่ำเสมอให้สมกับที่เป็น1ในหน่วยงานทับหน้าที่เจอลูกค้ารายวันอันนี้ก็เป็นไปได
้ค่ะค่ะจริงๆเพชรอยากผลักดันน้องๆในทีมได้มีโอกาสแบบออกมาแบบอธิบายหรือว่าแจ้งสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้เคยติดต่อเข้ามา
อีกเรื่องนึงงานของ Contact Center เนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้คอนเซ็ปต์รายการ What Customer Say อ่ะมันได้มาจากงานของ Contact Center เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแล้วก็ทีมงานน่ะนึกออกว่าเฮ้เรามาทำไมเราไม่ทำเรื่องคุยเรื่องลูกค้ารายสัปดาห์วะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ 1,000 คนก็น่าจะสนใจด้วยกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ดีใจมากได้คุณเพชรมาแล้วก็ทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาฟังกันว่าเฮ้ยไอ้เคสนั้นของลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาเพราะอะไรผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้บ้างหลายคนอยากจะรู้บ้างที่ไม่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดลูกค้าอะไรเงี้ยครับอยากให้คุณเพชรเนี่ยช่วยพรีวิวให้ผู้ฟังเขาทำความรู้จักเกี่ยวกับงานของ Contact Center เล็กน้อย
ค่ะก็อันนี้ต้องบอกว่า Contact Center ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราคล้ายๆกับบริการหลังการขายก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นไม้แรกของการติดต่อเข้ามาที่จะเป็นแบบลูกค้ากันต่อไปอ่ะเนาะมันเริ่มตั้งแต่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าการเข้ามาผ่านสื่อโซเชียลต่างๆสอบถามเกี่ยวกับโครงการหรือว่าบริการที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ Contact Center เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะให้บริการเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็คือจะเป็น Call Inbound 1749เนาะไม่มีใครในที่นี้ไม่รู้จักนะคะคุณมริษในส่วนของโซเชียลก็จะเป็นส่วนที่2ค่ะที่ทางทีมเพชรเนี่ยเป็นแอดมินบางคนก็จะเข้าใจแล้วก็รู้จักในนามของแอดมินถ้าเป็นแอปพลิเคชัน on mobile app รู้ใจตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในชื่อว่าคุณรู้ใจนะคะค
่
ะ
หลักๆ3ช่องทางถูกไหมคุณเพชร
ค่ะใช่หลักๆก็จะเป็นแบ่งเป็น3ช่องทางค่ะ
เดี๋ยวนี้เรามี24ชั่วโมงแล้วด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่เราให้บริการเป็นแบบ 24/7 ค่ะ
24/7อย่างนี้มีเวลาทานข้าวไหมคุณเพชร
เรามีพนักงานหมุนเวียนสลับกะกันค่ะพี่
เราทานข้าวเที่ยงกันตรงเวลานะเช้าเที่ยง
ไม่ตรงค่ะไม่ตรง
แต่มีเวลา
แต่มีเวลาทานแน่นอนค่ะ
ทีนี้อยากให้คุณเพชรขยายความเรื่องความประณีตของการดับเรื่องแก้ปัญหาให้ลูกค้าเหมือนที่เราคุยกันอ่ะผมเองคิดว่า Contact Center นี่เหมือนเพื่อนของลูกค้าที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยความประณีตของงานเนี่ยรับเรื่องแก้ไขปัญหาคุณเพชรขยายความให้ผมฟังนะฮะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าเราให้บริการในรูปแบบ 24/7 การรับเรื่องหรือว่าการดูแลลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยลูกค้าห้ามมีปัญหานะหลังที่ลูกค้าได้ซื้อบ้านเราไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะถูกกำหนดช่วงเวลาในการติดต่อไม่ได้นะมันเลยเกิดการให้บริการเป็นแบบ 24/7 ทีนี้การให้บริการในรูปแบบของ Contact Center ปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าคิดอะไรไม่ออกให้บอก Contact Centery ต้องการให้เราดูแลแบบเคสเร่งด่วนจริงๆนะคะการดูแลทันทีหรือว่าการต้องการคำแนะนำจากทีมช่างทันทีอันนี้เราก็มีทีมงานซัพพอร์ตจากโฮมเซอร์วิสนะคะเข้าดูแลทันทีกรณีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาในช่วงวิกาลยามวิกาลในช่วงดึกไฟฟ้าดับไฟทริปทำไมถึงแบบไฟดับหมดเลยแค่เสียบปลั๊กทีเดียวทำไมไฟใช้ไม่ได้ทั้งหลังเลยเกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนเลยเกิดอะไรขึ้นโทรเลยค่ะ1749ค่ะเราก็จะมีทีมงานภาคกลางคืนเนี่ยประสานกับทางทีมช่างโฮมเซอร์วิสเข้าไปดูแลให้กับลูกค้าได้นะคะก็ตั้งแต่1-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประมาณอยู่ 4-5 เคสที่เป็นลูกค้าใช้เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเกิดการช็อตหรือเกิดประกายไฟแล้วเกิดไฟทิป
แล้วดับจะ1เคสต่อเดือนเลยนะ
ใช่ โดยประมาณค่ะ
ครับ
เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการในการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าเรามีพนักงานที่เก่งแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีรู้เรื่องช่างแบบเบื้องต้นค่ะน้องจะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าเดินไปที่เซอร์กิตนะดูว่าตรงไหนที่ดิบลงให้ลูกค้าแนะนำแล้วแนะนำลูกค้าแล้วก็คอยสังเกตอะค่ะว่าตรงไหนที่มันดิบลงแล้วก็ต้องดำเนินการยังไงต
่
อถ้าบางหลังที่มีแค่สุภาพสตรี
ค่
ะคอนโดที่ไม่รู้จะติดต่อใครอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการให้ช่างเข้าไปดูแลให้ค่ะ
ก่อนที่เราจะลงไปคุยรายละเอียดเรื่องเคสเนาะอยากจะขอถามเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ติดต่อมาเข้ามาครับคุณเพชรถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ผมว่าอาจจะแบ่งเหมือนผมก็คือลูกค้าพรีเซลลูกค้าที่จะก่อนที่จะมาเป็นลูกบ้านอะแล้วก็ลูกบ้านเราแหละเป็น after sale ลูกค้าประเภทเนี้ย
ค่ะแน่นอนค่ะก็คือในโลกปัจจุบันเนาะดิจิทัลมาแรงเราต้องบอกว่าวันนี้ลูกค้าแบบไปในสื่อของโซเชียลค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะอันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเพชรอธิบายเป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะก็คือการโทรเข้ามาเนี่ยประมาณ 1,500 สายต่อเดือนนะ
1,500 สาย
ค่ะ 1,500 สายต่อเดือน
มีสตาฟกี่คนนะครับขอโทษที
มีน้องๆที่มีความแข็งแรงเรื่องของร่างกายมีความสตรองเรื่องของโนเลดอยู่ประมาณ7คนในช่วงกลางวัน
กำลังลมดี
ค่ะ
สามารถพูด
ใช่ใช
่
ต้องบอกว่าน้องๆเพชรเนี่ยเก่งในเรื่องของอินบาวไม่พอค่ะการโทรออกไปเพื่อสอบถามความพึงพอใจการประเมินงานซ่อมการสำรวจNPS น้องก็ทำได้
เมื่อกี้คือเอาบาว
ใช่
อินบาวหมายถึงว่าเป็น
ลูกค้าต้
อง
รับ
เอาบาวคือ
เอาบาวแต่ไปที่อินบาวค่ะเรามีถึง 1,500 สายต่อเดือนค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยก็คือการติดต่อผ่านเข้ามาผ่านโซเชียลทุกครั้งที่มาร์เก็ตติ้งหรือทางทีมหลังบ้านเนี่ยได้ออกสื่อโฆษณาไปเกี่ยวกับบ้านของเราที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะมีลูกค้าเนี่ย
หรือว่างานเข้าช่วงนั
้
น
งานเข้าช่วงนั้น เราก็จะคอยสแตนด์บายให้ข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบคอลลาโบเรทกันคอลลาโบเรชันกันเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนทางเราก็จะรับทราบบรีฟจากมาร์เก็ตติ้งเราว่าเอ้ยเดี๋ยวประมาณช่วงวันนี้ถึงวันนี้นะจะมีอีเวนต์อะไรจะมีแคมเปญอะไรที่จะเสนอบนเว็บบ้างช่องทางไหนบ้าง
คุณเพชรพูดถึงเรื่องช่องทางครับช่องทางการรับบริการของ ICS เนี่ยที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยลูกค้าได้ให้ความสำคัญกับช่องทางไหนหรือประสบการณ์ไหนเป็นพิเศษป่ะคุณเพชร
ถ้าวันนี้ก
็โซเชียลอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ 90-80%
ถ้าบอกว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วแล้วก็เพชรคิดว่าลูกค้าชอบการคอลอินบาวด์มามากกว่า
โทรหมายถึงโทร1749เข้ามาเลย
ใช่การที่ได้คุยกับพนักงาน การที่ได้รับฟังน้ำเสียงความยืนยันของพนักงานเพชรว่าอันนี้สำคัญนะคะในกลุ่มของโซเชียลเองเนี่ยเพชรขออนุญาตแบ่งออกเป็นอย่างนี้อันดับแรกของโซเชียลเลยเนี่ยที่เพจให้ดูจากตัวเลขของช่องทางในการติดต่อเนี่ยมาจาก Facebook มากถึง 62% นะคะแล้วก็ตอนนี้มาติดๆเลยค่ะน้องใหม่รู้ใจแอปค่ะก็จะเป็นทางทีมพี่หมูเนาะที่ช่วย develop ขึ้นมา
พี่หมูดิเรกนะครับ
พี่หมูดิเรกค่ะ ค่ะก็ 22% ค่ะตอนนี้แล้วก็เทรนกำลังจะขึ้นเรื่อยๆสำหรับแอปรู้ใจนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงช่องทางอื่นๆค่ะ 16% ค่ะแล้วก็อันดับหนึ่งของเรื่องที่สอบถามเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอบถามข้อมูลโครงการค่ะ 65% เลยทีเดียวค่ะการแจ้งใช้บริการต่างๆหรือว่าบริการหลังการขายต่างๆอยู่ที่ 15% แล้วก็เป็นเคส อื่นๆอีกประมาณ 20% ค่ะ
อืมครับที่มาของรายการ What Customer Say เนี่ยมันมาจากโครงการ Reculture เพราะเราต้องมีการเปลี่ยนมันต้องมีการปรับอะไรเงี้ยทีเนี้ยงานของContact Center มันมีการพวก มันมีสิ่งที่ต้องปรับสิ่งที่ต้องขับเคลื่อน อย่างเช่นการมอนิเตอร์ลูกค้าหรือการให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยผมคิดว่าช่องทางหนึ่งสมัยก่อนนะผมไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยทราบแล้วเราต้องมอนิเตอร์พวกกระทู้พันทิปอะไรเงี้ยช่องทางอมตะเดี๋ยวนี้มันต้องปรับไหมมันเขายังคงแอคทีฟกันอยู่ในนั้นด้วยไหมครับ
แน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้ต้องยืนยันแล้วก็นอนยันเลยว่าสิ่งที่คุณวริศพูดเมื่อกี้มันคือเรานิ่งไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่งานบริการหรืองานเซอร์วิสหรือส่วนของ contact center นิ่งเนี่ยมันเหมือนกับการก้าวถอยหลังเพื่อจะบอกน้องในทีมเสมอว่าถ้าวันนี้เราหยุดพัฒนาการให้บริการมันเหมือนเรายืนอยู่เฉยๆเพื่อให้เซอร์วิสอื่นหรือว่า contact center เจ้าอื่นวิ่งแซงเราซึ่งมันนิ่งไม่ได้ค่ะอย่างที่เคยบอกว่าตัว contact center เองเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งแต่ประกาศวิชั่นของบริษัทไปว่าจากการเป็น developer ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสู่ความเป็น living solution provider เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปัจจัยสำคัญหลักๆคือการมองให้ทำยังไงให้ดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาลูกค้าได้อย่างตลอดเวลานะคะนอกเหนือจากการรับข้อมูลจากลูกค้าและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นปัญหาที่มันมีความชาเลนจ์อยู่ในตัวว่าเออแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เกิดการレスปอนส์กลับไปหาลูกค้าได้แบบที่ลูกค้าอาจจะเกินความคาดหวังเพราะว่าลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะใช้บริการ1749บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออโทรไปก็แค่ประสานงาน
เรียกว่าบ่อยเลย
เออโทรไปก็แค่ประสานงานเออโทรไปก็แค่ส่งต่อแล้วยังไงต่อหรออันนี้ค่ะก็มาเป็นโจทย์ที่ทำยังไงล่ะเพชรจะพัฒนายังไงเพชรจะดันศักยภาพน้องที่มีอยู่ในตัวเนี่ยออกมาได้ยังไงค่ะปัจจุบันก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปว่าวันเนี้ยภายใต้แนวความคิดของ customer centric
ครับ
ที่CEO ท่านได้ให้ไว้นะคะว่าวันนี้ลูกค้าเนี่ยคือศูนย์กลางละศูนย์กลางของการทำงานของพวกเราพันกว่าคนเนี่ยค่ะคือลูกค้า เพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้เราดูแลแล้วก็ใส่ใจกับเขาได้เต็มที่ มันคือ 4C ที่กำลังเกิด นะคะแล้วก็คิดว่ามันช่วยส่งเสริมค่ะมันช่วยส่งเสริม customer centric มันช่วยส่งเสริมการทำงานของเรามันเป็นทิศทางที่เฉลยอยู่ในตัวละว่าคุณจะทำงานยังไงมันมีขั้นมีตอนมากขึ้นในการดูแลลูกค้าค่ะ
ทีนี้ก่อนจะปิดเรียกว่าปิดในคำถามในเฟสแรกนะคุณเพชรพูดเรื่อง customer centric
ค่ะ
เรื่องโฟกัสของบริษัทขององค์กรเราเนี่ยผมคิดว่าแต่ละแผนกมันมีเป้าหมายรายเรียกว่ารายปีรายเดือนอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่เรามุ่งไปสู่เป้าใหญ่เดียวกันเป้าของ contact center ผมเชื่อว่ามันจะถี่มันจะเร็วมากมันเป็นเป้ารายวันอะไรเงี้ย to do list ของ contact center staff อยากให้คุณเพชรลองแชร์ให้ฟังหน่อย
สิ่งที่คาดหวังแล้วก็อยากจะให้น้องๆในทีมได้ให้บริการได้เป็นอย่างมาตรฐานมีการกำหนด call monitoring แล้วสิ่งที่น้องได้เนี่ยคือน้องจะมีสกิลในการคุยกับลูกค้าอย่างสมูทและสมาร์ทนะมันคู่กันไปแล้วก็
สมูทและสมาร์ทนะเดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้กันลงดีเทลอีกทีนึงครับ
ค่ะในความสมาร์ทของน้องๆเนี่ยวันนี้มีอยู่ละแต่แค่ไม่มีใครมาตีกรอบให้มันเข้ามาอยู่ในสคริปต์ที่น้องๆเนี่ยพูดกันทุกวันเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนควรจะพูดอันไหนควรจะเป็นคำพูดในเชิงบวกอันไหนคือคำพูดที่ลูกค้าฟังแล้วรู้สึกซึ้งแล้วก็แบบอินกับเราว่าเรารับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เราใช้หัวใจในการฟังนะวันนี้ Contact Center ไม่ได้ใช้หูฟังอย่างเดียวนะคะเราใช้ใจฟังด้วยแล้วก็เราจะレスปอนส์กลับไปให้ลูกค้ารับทราบยังไงว่าวันนี้เราใช้ใจฟังเรารับรู้ความรู้สึกข้อกังวลของลูกค้าเรารับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ลูกค้าพยายามที่จะแนะนำและบอกเรา
เรายังไม่เข้าเคสที่คุณเพชรเตรียมมานะอยากฟังแบบขอฟังตัวอย่างที่เป็นแบบคำถามที่เข้ามาบ่อยอะเผื่อผมว่าเพื่อนๆพนักงานที่ SCS Asset ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถอุดรอยรั่วตรงนี้ได้นะเพื่อลดงานของ Contact Center อะไรเงี้ยนักจะมีอะไรคำถามเข้ามาบ่อยบ้างในหลากหลายช่องทางทั่วๆไปก็ได้ครับ
จริงๆจริงๆแล้วทุกครั้งที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาค่ะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ลูกค้าเป็นกังวลถ้าเราใช้ใจฟังมันคือความรู้สึกที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้เกิดกับลูกค้า1คนที่โทรมาหาเราในช่วงเวลานั้นแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบต่างๆในลูกค้าอีก หลายๆคนที่เขายังไม่มีเวลาโทรเข้ามาหรือว่ายังมองว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องผลกระทบเล็กๆอยู่ยังไม่ต้องบอกก็ได้แต่ต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้าที่โทรเข้ามาแล้วมันมีหลายๆประเด็นลูกค้าเนี่ยคาดหวังว่าการติดตามหรือว่าการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเนี่ยสำคัญนะเพชรว่าวันนี้ลูกค้าแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับปัญหางานซ่อมหรือว่าเรื่องของการติดตามเคสต่างๆลูกค้าปัญหาลูกค้าจริงๆไม่ได้เกิดจากการซ่อมแต่ปัญหาจริงๆที่เข้ามาคือการดูแลอย่างต่อเนื่องการติดตามการแจ้งความคืบหน้าการแจ้งสเตตัสว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นกังวลอยู่ที่บ้านหรือว่าบางอย่างที่มันต้องกระทบต่อความเป็นอยู่เขาเนี่ย SC ดูแลอย่างไรถึงขั้นตอนไหนแล้ว
อันนี้
คือสิ่งหนึ่งที่ทุกทัชพอยต์ช่วยกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานของใครหรือว่าเป็นหน้าที่ของใครทุกคนมีส่วนร่วมเพราะเขาคือลูกค้าของเราทั้งหมด
อ๋อแปลว่าคำถามที่เขามาบ่อยมันจะเป็นปัญหาที่กระทบกับชีวิตประจำวันของเขาเลยแหละคือเขา
ใช่
เรียกว่าเขาใช้ชีวิตแล้วเขาสะดุดอะตรงเนี้ย
ใช
่
มันเกิดจากความเป็นอยู่แล้วก็กระทบต่อความเป็นอยู่ของเขาครอบครัวเขาคนที่เขารัก
เดือน2เดือนมาเนี้ยเรามีคำชมอะไรจากลูกค้าบ้างไหมครับ
โหยินดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยเพชรแบบอยากให้คุณวริดาถามอันนี้มากเลยเพราะว่าเพชรรู้สึกว่าคำชมอะมันเป็น positive energy ที่ทำให้แบบเกิดแรงผลักดันในการทำงานบริการเนาะต้องบอกว่าวันนี้หน้างานเราเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็เพชรอะอยู่แค่ใน Connect Center เนาะอยู่แอร์เย็นๆมีแอร์เย็นๆมีหน้าจอคอยมอนิเตอร์เครื่องมือต่างๆโคตรสบายแต่คนที่อยู่หน้างานอะ CS ก็ตาม SCable ก็ตามหรือแม้กระทั่งสามีเพชรเองก็ตามต้องบอกว่าลูกค้าท่านเนี้ยเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเราแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาคงไม่ได้แบบโอเคกับเราแล้วแหละเหมือนแฟนเราเลิกกันละฉันอยากจะฟ้องหย่า กับเธอเลยไปฟ้องสคบอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะลูกค้าท่านเนี้ยแบบแรงต้องบอกว่าแรงในที่นี้หมายความว่ามีความรู้สึกแบบอารมณ์ด้านอารมณ์เนี่ยสุดเวียงเหมือนกันหน้างานจะรู้สึกว่ากลัวที่จะคุยรวมถึงน้องๆในที
ม
ตอนที่เพชรฟังสายเนี่ยเพชรรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันลูกค้าที่เราต้องดูแลที่ทุกคนกำลังกังวลว่าเอ้ยชื่อเนี้ยมันขึ้นมาแล้วจะรับสายดีไหมจะกดดีไห
ม
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่เรากลัวโดยที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งนั้นเลยวันนั้นลูกค้าโทรมาชม
ว้าวโอ้ยผม
แล้วแบบ
ปลื้มใจแทน
คือแบบว่าตอนที่เปิดคลิปฟังเนี่ยเพชรฟังอยู่ประมาณ 3-4 รอบว่าลูกค้าคนนี้ได้ใจเรากลับคืนไปละเอ้ยมันไม่ใช่ใบหย่าแต่มันกำลังจะจดทะเบียนรอบ2มันเรากำลังจะรักกันอีกครั้งนึง นึกออกไหมคือเพชรนึกถึงแบบความ
เทียบได้ดีครับ
เออความเป็นแบบความเป็นแบบว่าสัมพันธภาพที่ดีเออแล้วก็แบบถ้าเปรียบระหว่างแบบสามีภรรยาเพชรคิดว่าวันนี้จะมาจดทะเบียนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะรักเธอตลอดไปอะค่ะประมาณนั้นเลยจริงๆวันนี้เก็บคลิปเสียงมาให้ฟังด้วยการที่ได้เปิดฟังอันเนี้ยเพชรบอกว่าเพชรอยากผลักดันให้ทุกคนที่เป็นทีมทำงานหน้างานอะค่ะได้มีกำลังใจที่ดีแล้วก็น้องสองท่านเนี้ยค่ะที่ลูกค้ากล่าวถึงเนี้ยต้องบอกว่าทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานยึดเป็นโรโมเดลได้เลยนะคะอันนี้จากที่เพชรเห็นตัวน้องเองด้วยแล้วก็ความตั้งใจลูกค้าสัมผัสได้แสดงว่าทุกคนทำได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคือที่บ้านนะคะมันมีเรื่องของงานประกันปีอ่ะซึ่งมันล่วงเลยมันควรจะจบตั้งแต่ปี61คราวนี้มันก็ไหลมาจนปี62แล้วก็มีเรื่องคอมเพนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดอ่ะก็คือคุณโอ้นอ่ะก็คือเข้ามาติดต่อประสานงานให้ก็จะรวดเร็วแล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะใกล้จะได้ติดกันเกือบครบหมดทุกงานแล้วอะค่ะ
เสียงดู
กันก็ติดต่อประสานงานง่ายค่ะแล้วก็ติดต่อสะดวกมีแบบแผนแล้วก็เขาจะอธิบายการแก้ไขแต่ละจุดว่าจะแก้ยังไงจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอีกคนนึงที่ชื่อน้องเบนนะคะน้องเบนที่อยู่หลังขายอันเนี้ยจะเจอน้องที่หมู่บ้านทุกวันนะคะของน้องสองคนนี้คือเราไม่ต้องเลยอย่างนึกว่าวันนี้ช่างเข้าใช่ไหมคะเขาจะแจ้งความคืบหน้าเลยว่าตรงนี้เสร็จแล้วนะตรงนี้เหลือยาแนวนะที่ติดตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาเก็บให้แล้วก็น้องเนี่ยคุมช่างได้ดีมากนะคะคือทำความสะอาดใ ที่ด้วยอย่างเช่นแบบว่าขัดสีหรือว่าเก็บยาแนวเนี่ยเขาจะเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดบ้านให้เพราะว่าทางเราจะไม่ได้อยู่ดูแลบ้านถึงตอนที่ช่างออกอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะเป็นคนโทรประสานงานให
้ค่ะจากการฟังเทปเสียงไปแล้วเนาะเพ็กจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันที่สุดของงานบริการแล้วกันเพชรว่าวันนี้เรามีพนักงานที่มีศักยภาพอะโคตรเยอะคุณวริศจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นทีมงานช่างแล้วเขาจะไม่มีชั้นเชิงในการดูแลลูกค้าแต่ความเร็วของช่างอะค่ะความดิบของช่างเนี่ย
ต้องบอกว่าความจริงใจแล้วก
ัน
เวลามันสื่อเนี่ยมันน่าจะชัด
ม
ัน
สื่อออกมาถึงความจริงใจนะคะว่าจะเขาเนี่ยมันมากกว่าการที่ว่าเขาเข้าไปซ่อมบ้านแต่มันคือการช่วยเป็นเลขาส่วนตัวก็ได้นะจะบอกว่าเขาคอยอัปเดตสเตตัสงานตลอดเวลาเขามีการติดตามลูกค้าเมื่อสักครู่ถ้าเกิดได้ฟังคลิปดีๆเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าพี่ไม่ต้องโทรเลยพี่ไม่ต้องติดตามเลยเนี่ยมันมาโดยที่ลูกค้ารู้ว่ารับรู้แล้วว่าเราดูแลเขาแบบต่อเนื่องไม่ได้เทไม่ได้ทิ้งไม่ได้เตะปากนะเพชรว่ามันสุดยอดของการให้บริการในทีมของคุณอ้นก็คือเป็นทีมช่างของ SC Able นะแต่ส่วนของคุณเบนเนี่ยต้องบอกว่าชั้นเชิงในการที่เจรจาเขามีอยู่แล้วในตัวน้องที่ชื่อเบนเนี่ยค่ะเป็น customer service อยู่ละงานของเขาเนี่ยคือการดูแลลูกค้าหลังการขายมีหลังการขายหลายๆท่านนะที่ทำงานได้ดีแล้วก็เพชรอ่ะอยากชื่นชมแล้วก็อยากเอามาให้ฟังทุกคลิปเลยแต่วันนี้ต้องบอกว่าเวลาจำกัดนะคุณฤทธิ์เราก็เลยต้องยกตัวอย่างแบบคลิปเป็นแบบคลิปสดๆแล้วก็ร้อนๆมาอันนี้คือลูกค้าโทรมาชมเมื่อวานนะ
โอ้
หลังเพชรแบบคุยกับคุณวริศได้แป๊บเดียวเองอ่ะลูกค้า
ที่เจ้าตัวฟังแล้วจะขนลุกนิดนึง
ใช่ใช่คือแบบ
เทปรีลัน
พอเพชรฟังเสร็จแล้วเนี่ยเพชรโทรกลับไปหาน้องที่ให้บริการเลยนะว่าน้องคือเพชรนั่งฟังตอน2 ทุ่มน้องเพชรกลับบ้านหมดละกะกลางวันกลับบ้านหมดละเพชรนั่งฟังแล้วเพชรรู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้เคยแบบไม่รักเราอ่ะเคยแบบเราเข้าใจว่าเราไม่ดูแลแต่วันนี้เขากลับมาด้วยความจริงใจว่าอยากชมอยากให้กำลังใจน้องนะคะแล้วก็การที่เมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องว่าน้องเบนเนี่ยเป็น customer service ที่น่ารักนะคะแล้วก็มี customer service อีกหลายท่านที่น่ารักมันเป็นความยากนะเพชรว่าวันนี้เพชรอาจจะอยู่ในสายงานที่เป็น serviceCustomer service นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเพชรอาจจะกลืนละแต่ยังมีความว้าวกับความรู้สึกยังมีความเอมพาธีกับลูกค้าได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นทีมคุณวริศเองหรือว่าทีมช่างเองหรือเป็นส่วนงานอื่นที่ไม่ได้ทัชกับลูกค้าตรงๆอะค่ะวันนี้น้องเบนเนาะกับน้องอ้นเนี่ยก็กำลังดูแลมนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าลูกค้าความซับซ้อนของลูกค้าจะมาตอนไหนก็ไม่รู้แต่เขาสามารถคอนโทรลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีละกันค่ะค่ะจริงๆแล้วมีคลิปหนึ่งอันนี้อยากให้ฟังเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของการดูแลแล้วก็มันคือคำตอบอยู่แล้วค่ะว่าวันนี้ลูกค้าต้องการอะไร
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
เป็นซีคอนแทคเซ็นเตอร์บริโภครับสายค่ะ
สวัสดีค่ะจะโทรมายังไงดีคือเราจะโทรมาชมเชยเรื่องของการบริการหลังการขายอะค่ะเราชื่อคุณนิราแจ้คูอะค่ะคือเขาต้านประสานงานนะคะพอดีว่าเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อะไรอะค่ะเราก็เวลามีอะไรเราก็จะรบกวนให้ช่วยดูไอทีมันมีตอนช่วงที่หลังเขาเรียกอะไรค่ะหลังที่เราซื้อมาแล้วอะค่ะแล้วมันมีปัญหาคือซื้อมากับของเก่าของคนอยู่ด้วยเขาเรียกคนละหลังอะค่ะแต่หลังของตัวเองเนี่ยมีน้ำซึมแล้วก็เหมือนกับบ้านทางที่ยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ค่ะแกก็มาดูแลประสานงานให้แล้วก็คอยถ่ายรูปว่าต้องไปถึงไหนแล้วช่างเข้าให้แล้วนะคือตามงานนะคะคือตามงานเราแบบโอเคเลยเรารู้สึกว่าใช้ได้คือชอบตรงที่ว่าไม่ทิ้งงานนะคะแล้วก็ตามงานแล้วก็งานที่ให้ไว้อย่างเขากำหนดว่าจะเสร็จประมาณวันนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงที่เรื่องตรงเวลาด้วยค่ะคือให้ช่างเข้ามาวันไหนก็วันนั้นแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่คือเราสามารถแทนงานอื่นต่อเอาเองได้ด้วยอะค่ะ
คร
ับ
ผมได้ครับยินดีคร
ับ ค่ะก็ของเคสเนี้ยลูกค้าเฉลยแล้วมีใครได้ยินเหมือนเพชรไหมไม่แน่ใจคุณวริศได้ยินไหมว่าลูกค้าเฉลยแล้วว่าอะไรว่าเขาอยากได้อะไร
คือ เหมือนเขาไม่ได้ทิ้งกันเนอะ
ใช่ค่ะ
เขาไม่ได้ทิ้งเคสอ่ะ
เขาไม่ทิ้งเคสแล้วก็เขารับรู้ถึงปัญหาที่ลูกค้ากำลังอยู่เผชิญอยู่แล้วก็ไม่ได้มองว่าปัญหาของลูกค้าค่ะมันคือเรื่องเล็กทุกปัญหาของลูกค้าคือเรื่องใหญ่สำหรับเรานะวันนี้เราต้องเอาแวร์ร่วมกันว่าอย่าพูดเด็ดขาดว่าโอ๊ยง่ายนิดเดียวเองครับโอ๊ยมันเป็นปัญหาที่แบบใครๆก็เกิดพูดไม่ได้เลยนะคำพวกนี้เพชรว่าน้องมีการเอาแวร์เรื่องนี้น้องเลยเรสปอนส์ออกไปถึงการแจ้งความคืบหน้าการแจ้งสเตตัสของงานการดูแลอย่างใกล้ชิดความต่อเนื่องในการอัปเดตสเตตัสของงานต่างๆที่เขาดูแลอยู่อันนี้เพชรคิดว่าลูกค้าบอกเราแล้วแหละเพชรนึกถึงตัวในอนาคตที่เรากำลังจะไปเป็น living provider เนาะต้องบอกว่าวันนี้เราแนวคิดของผู้บริหารแล้วกันแล้วก็ทุกภาคส่วนในองค์กรพยายามที่จะผลักดันให้เราเนี่ยเข้าสู่ในยุคดิจิทัลละการดูแลการพัฒนาที่อยู่มันไม่เพียงพอค่ะวันนี้เรากำลังพูดถึงตัวการใช้งาน home automation นะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยเพชรได้มีโอกาสในการดูแลลูกค้าที่เป็นแบบต้องใช้งานหลังจากที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปเริ่มตั้งแต่เริ่มใช้เลยดีกว่าลูกค้าเข้ามาถึงก็ยังงงกับบ้านรู้ใจแอปพลิเคชันตัวนี้คืออะไรวะมันจะช่วยตอบโจทย์เขายังไงแล้วก็การดูแลลูกค้าในส่วนที่ว่าต้องซัพพอร์ตการใช้งานการสมัครหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือรวมถึงการ conversation one on one กับลูกค้าด้วยพนักงานของเพชรเองนะคะอันเนี้ยเพชรบอกวันนี้เราปูพื้นค่ะว่าเอ้ยมันมีเสียงลูกค้าโทรเข้ามาเพชรได้ยินฟังจากคลิปเสียงที่ให้บริการก็คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะคือลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยมีอาจจะมีอินเนอร์ภายในแบ็คกราวด์ที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องผูกขาดกับ AS Fiber จบคำถามนี้ค่ะเพชรประทับใจกับน้องในทีมด้วยคำที่ว่าน้องในทีมเพชรตอบว่าไงรู้ไหมตื่นเต้นนะเพชรฟังแล้วเพชรแบบโคตรลุ้นต้องบอกว่าโคตรลุ้นว่าโคตรลุ้นเลยว่า contact center จะตอบยังไงน้องเราจะดูแลลูกค้าน้องตอบอย่างนี้ค่ะมันเป็นการเริ่มแล้วก็ปูพื้นฐานให้ลูกค้าได้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ support โลกแห่งอนาคตซึ่งอนาคตเนี่ยเราจะมีการพัฒนาตัวแอปเนี้ยเพื่อใช้งานควบคู่กับเครือข่ายที่แข็งแรงเครือข่ายที่ได้คุณภาพและเราเลือก A Fiber ค่ะให้กับลูกค้าเพื่อได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน Home Automation จบค่ะ
โหต้องปรบมือ
พอตอบไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าย้อนกลับมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องประเด็นที่ว่าอ้าวเหรอแล้วแอปตัวเนี้ยต้องโหลดยังไงเริ่มมีความสนใจแล้วเบี่ยงเบนประเด็นทันทีจากสิ่งที่คำแรกว่าทำไมต้องผูกขาดพอเราบอกไปว่าเรากำลังนึกถึงแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตของลูกค้าตรงเนี้ยมันตอบเลยว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องอะไรละวันนี้ลูกค้าอยากเรียนรู้ละว่าแอปของเราเนี่ยมันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้มันมีทั้งขายของนะพี่เมย์ก็จะเอาของไปขายคุณหมูก็จะ
พี่เมย์อลวินนะครับพี่เมย์อลวิน
ค่ะพี่เมย์อลวินค่ะช่วยขายของค่ะก็เป็นหน่วยงานเดียวกันก็เอาของลงไปขายแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมีสื่อประชาสัมพันธ์ดีๆจากทีมพี่พิกนะคะพี่พิกสุกัญญาทางทีม CM ก็ทั้งหมดทั้งมวลประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงอะไรดีๆในองค์กรนะคะจะถูกฟีดออกไปให้กับลูกบ้านเราลูกค้าเราทั้งหมด
ผู้ฟังทุกท่านครับผมจะขออนุญาตแบ่งเทปนี้เป็น2ตอนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันใน EP หน้าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันครับ
What's customer say? Hey
What customer say?
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ